Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ahyr soňky ýylata 100 maskalaryny giymegi we azyrdan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýulda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hem-de sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralykda paýtagtda we welaýatlarda häkimetleriň ýylatdan 100 maskalaryny giymek barada edýän talaplary güýçlendi. Saglyk ministrligi adamlara 100 maskalaryny takmak boýunça berýän maslahatyny howanyň düzümine tozunyň agdyklygy etmegi hem-de tozun bölejikleri arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Täze koronavirusy agdamady. Şol bir wagtyň özüni ministrlik adamlaryň arasyna azyrdan 1 metr sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berdi. Saglyk ministrliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem-de bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gawat geldi. Ýarym resmi Orient.com neşriniň habar bermegine görä halkara hünärmenler topary şu wagt içinli paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatyna käbir lukmançylyk edaralaryna baryp gördüler. Topar 13-nji ýulda Balkan welaýatyna sapar edýär. Neşriň maglumatyna görä Topar Türkmenistanda geçirilen işleriniň netijelerini 15-nji ýulda eýlan eder. Saglyk ministrliginiň maska takmak barada beren maslahatyndan soň Türkmenistanda käbir regionlarda maska gyçylygy emele geldi. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň däne we trawyna maskalaryň 10-13 manat aralygyna satylýandygyny we hojalyklarda giň ýaýran maliýe ýetmezçiligi sebäpli bu düzgüniň talaba laýyk ýerine ýetirilmeýändigini habar berdi. Mysal üçin bir öýde 5 adam ýaşaýan bolsa, olar 5 adamy bahasy 13 manatdan bir maska satyn alýar. Hojalygyň haýy taýdasy bazara ýa-da köçe iş bilen çykdy, şol bir maskany gezekleşip takýarlar diýip habar çaýtdy. Aşgabatda häkimetleriň maska talaplary güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürücüsi ýa-da içindäki ýolagçylar maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goýbermeýändigini habar berdi. Hususy dermanxanalarda maska ýok. Döwlet dermanxanalaryna meselen bir belgili dermanxanada her adamy birden maska satylýar. Maskanyň bahasy 1 manat diýip habar çaýtdy we dermanxanalaryň öňünde maska satyn almak üçin ulu nowatlaryň döreýändigini Aşgabatdan habar berdi. Aşgabatly 2-nji habarçymyz 13-nji ýulda Aşgabatyň Altyn Asyr Sowda merkezine maskanyň 3.5 manatdan satylýandygyny, onu satyn almak üçin ulu nowatyň döreýändigini habar berdi. Mary welaýatyna maskalaryň bahasy 10 manada geldi. Häkimetler welaýatyň käbir tikinçilik öýlerini her bir edary üçin belli bir möçberde maska tikmegi buyruk verdi. Yöne henizem köp adam maskasız gediyar. Käbir adamların özleri bintten ya da ak matadan maska tikýär. Sebäbi maska eli yeterli däl. Dermanxanalarda maska yok. Bazarlarda gizlin satylýar diýip 13-nji ýulda marly habarçymyz welaýatdan habar verdi. Welaýatda maska gyçylygy bilen bir hatarda derman gyçylygy emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrunda şolan bir dermanxana işgäri welaýatyň dermanxanalarynaky dermanlaryň Aşgabatda urudylýanyny aýtdy. Köp dermanlar paýtagtda urudylýar we welaýata döwlet tarapynyň goýberilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanxana çaýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu talap hususy dermanxanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanxanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrma haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasyny hem-de etraf hastahanalaryny her gün onlarça adamyň ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edip barýanyny habar berdi. Olara 7 grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly. Virusy agdamaly däl diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köpelýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör ýüte gawa saralyp olaryň dogan garandaşlaryna gowşurylýar. We olary jaýlamak adatlarynyň berjaý edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp welaýatda lukmany ýüz tutýan bu näsaglaryň demgysyny we ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edýändigini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusy girilip ýalňyş ýoldan ýörýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy. Ol 30 ýaşly bir näsagyň virustan helak bolanyny habar berdi. Ýene Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary bir gözegçilik edýär. Hemde olar saglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soragy çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň kesilhanyda goýukdurýan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokonja ýolugan adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejerge alyp bilmeýändigini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýulda lewaplyk habarçymyz regionyny 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi olaryň ikisiniň de COVID-19 barlyklarynyň oňy netije görkezendigini habar berdi. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşirin Aşgabatda 3-nji ýulda COVID-19 alamatlary bilen hastahana ýerleşdirilen bir baş lukman aýalyň 5-nji ýulda pneumoniýadan aradan çykanyny habar berdi. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň ýaşullary koronavirus bilen bagly ölümleriň köpelmegi bilen merhumları soňky ýoluna uğratmak däplerine gatnaşmazlyk kararyna geldi. Olaryň bu gelen kararyna görä jynada çärelerine diňe merhumyň ýakyn howasdarlary we dogun garandaşlary gatnaşýar. Habarçymyz olaryň bu gelen netijelerini adamlaryň köpçülük ýerlerde koronavirusyň aňsat ýaýramagy bilen düşündirýändiklerini habar berdi. Lewaplı habarçymyz regionu döwlet hemeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Farav etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň ormasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezen emeldarlaryň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanyny Peskirdejili ýöne köý raýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyna bejerge alýanlygyny we ol ýerde şertleriň ýaramazlygyny habar berdi. Ol lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermelerini harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmänligini sözüne goşdy. Lewaply 2-nji habarçymyz 14-nji ýuldan başlap Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantine alynanlygyny habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä regionda darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsaglarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagtda çenli ýurtda resmi taýdan tasdyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermäni gelýär. 12-nji ýulda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalaryna bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasynda ýurtda resmi taýdan tasdyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünya boyunca COVID-19 wakalaryny ýygyrlaýan Johns Hopkins Universitetine görä Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tasdyklanan COVID-19 näsagyny hasap almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine, media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik arasyzlyk tertip düzgünligini berjaý etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygyjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girdimekde Türkmenistanyň giýje galanyny aýdýarlar. Galversede 13-nji ýulda ýarym resmi türkmen portal nokot.com neşri Aşgabatyň demirgadygyna yerleşen ýurdun iň uly altyn asyr wazirinin arasaçylyk we dezinfeksiýa işleri üçin duşenbe güni ýapylýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýulda Aşgabatyň Lomoy söwda wazirinin hemde Berkarar söwda we diýince alyş merkezinin ýapylýanyny Berkararda diňe azyk haritleri satylýan Kamil söwda merkezinin öz işini dowam edýändigini Galibertede şehir boyunca tas ähli restoranların we kafelerin yapılanlığını habar verdi. Şelede ol duşanma günü Aşgabatyň köçelerine yol polisiýasynyň sürücüleri 1 manatdan maska satýanlygyny, maskasy sürücülere 150 manat jerime salýanlygyny habar verdi. Beýlek tarapdan Saglyk ministrliginiň 100 maskalar barada berýän maslahatyna garamazdan döwlet gözegçiliginäki watan habarlary gepleşigi öz video reportajlaryny maskasyz adamlar hemde sosial aralygy saklamak düzgünleri berjaý edilmän geçirilýän köpçülük çärelerini görkezmäge dowam edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Livap vilayetiniň dargana tetrawynda dolaryň Garabaýdardaky bahasy ýokurlanyp 25 manada goloýlan mahaly guruluşy haritlerinin narhlary hem gymmatlaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Livapdaky çeşmesi habar berýär. Şun 30 kilogram şpaklyovka 80-100 manatdan satylýar, öň 25 manatda. 50 kilogram sement 120-150 manatdan. 4 metr şifr 300-500 manatdan, 6 metr ululuğundaki bir tahta 300 manatdan bahalanyar. Her harit adından 50-100 manat gımmatladı deyip, gidliyinlik şertinde sökvetteş olan çeşmemiz 13. iyulde gurrun berdi. Çeşmemiz kavir beyliki kuruluş haritlarının hedirki bahalar barada hem maglumat berip, 6 metr ululuğundaki beton plitaların 2000 manatdan satılyandığını hem aytdi. Kafirler dine daşar devletlerden getiriler, oların 1 kvadrat metr 200 manatdan başlanýar. Kafirlerin orta hillisi 2000 manatdan hem gymmat. Duo atlı divarlar üçün boyaw renklerin 20 kilogramı 2834000 manat aralığında duruyar deyip çeşmemiz aytdı. Adatlının çeşmesi bilen söhbetdeş olan quruluşu karitlerini satyan sövdegärler bu gymmatlamanın sebeplerini Garabaýdarda dolların bahasının yokorlanma bilen düşündürýärler. Garabaýdarda 1 dolların alış çalış bahası 24 manat 80 tenge yetti deyip çeşmemiz sözünün üstüne koştu. Türkmensanın Merkezi Bankı dolların resmi kursunu 2010 5-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Türkmen häkimetleri ýurda ykdysady kynçylyklaryň aralaşmagy bilen 2016-njy ýyldan başlap ýurtda dolaryň resmi söwdasyny gadagan etdiler. Munyň ideýany Türkmenistanda valutanyň Garabaýdar döredi. Galwerse-de guruluş karitleriniň gymmatlamagy sebepde gelen apy tupanyň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň hatardan çykmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlygyň çeşmesi guruluşyk mögsüminiň başlamagy bilen harasatdan ejir çeken adamların caylarını dikeltmeye çalışandığını ve şol sebeple kuruluşu karitlerine bolon talavın hem artandığını belledi. Yatlatsak şu yılın 27. aprelinde Levap ve Mar velayetlerine gelen apı tupanda caylara olorun uçöklerine yiti diyan yetipti. Çeşmemiz kuruluşu karitlerinin bahaları gımmatlayan mahalı olorun kevirinin hilinin pese kaçandığını ve bunun hocalıkların ençemesinde betbağçılıkların dörümöğüne sebep bolyandığını hem aytti. Elektrokabelin 1 metrinin bahası 50 manattan bahalanyar. 10 manattan hem bar yönü onun hili pes. Şu yıl darganatada bu ardan kabelden peydalanan adından 15 adamın öyünde yanığın dörüdü deyip çeşmemiz belledi. Adatlık radyosu baydılanlar varada darganata etrap ve levap velayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bellap geçte kadir kvaqta yurdun senat ve kuruluşuk önümçülü ministerliğine prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov yol başçılığı ediyari. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 we ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň 3-nji mikrorayonundaky köpgatly ýaşaýyş jaýynyň üçögünde ýanyň döredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we wakany video düşüren ýaşaýjylar Aşgabatdan habar berdiler. Bu ýanyň Nurberdihan köçesiniň ugrundaky 19/2 köpgatly jaýda boldy. 11-nji iýulda giýişlik dören ýanyň köpgatly jaýyň iň ýokary gatynda ýüze çykdy. Ýanyň jaýyň üçögüne ýaýrap, esasy ýanyň zyýan ýetiren ýeri boldy. Şol gije ýanyň söndürji gullugyň işgärleri yanığını söndürmek başardı deyip gidliyinlik şertinde tökvetteş olan habarçıyımız aytdı. Ýaşaýjylaryň wakany video alyp Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna iýberen video ýazgysynda köpgatly jaýyň üçöwüniň ýan-ýandygyny we onuň uzakragynda duran ýaly bolup görünýän adamlaryň sesini eşitse bolýar. Habarçymyň sözüne görä 12-nji iýulda şäher häkiminiň görkezmesi esasında arkaç guruluşynyň işgärleri jaýyň üçögünü dolu söküp ayryp, onu täzeden dikeldip başladylar. Arkaç guruluşynyň işgärleri dikeldiş işlerini dowam etdirýärler, üçögün örtügini ýerine ýetirýärler. Ertir bir gün dolu gutorjak ýaly bolup görnýär. Bir dikeldilmäge mätäçir ýokary gatyň bir otogy başga otoglara ziyan ýetmändir diýip habarçy işgärleriň ýerinde gyzgyn nahar bilen üpçün edilýändigini hem aýtdy. Şol bir wagtda ol ýanynda ziyan ýeten otoň ýaşaýjylarynyň wagtlaýyn nirede ýaşaýandygyny anyklap bolmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şaýatlaryň habarçymyzda aýtmagyna görä ýanynyň döremegine gaz hasaplaýjy guralyň kadaly işlemeýändigi sebäp bolupdyr. Adatlyk radiosuna bu barada Türkmensanyň Gorunmak Ministrliginiň raýat gorunuş we halat ediş işleri baş müdirliginden hem de Aşgabat şäher häkimliginden kommentary almak başartmady. Şeýlede wakada adam pidalarynyň bolunduğunu ya da bolmandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Aşgabatyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynda ençeme partlamanyň we ýanynyň bolunduğu barada habar berildi. Geçen ýylyň 24-nji iýulunda Aşgabatda we onuň eteginde bir gije gündüzüň dowamında hem partlama hem de ýanyň boldy. Şonu adatlyň habarçylar we garaşsyz media serişdeleri 11-nji etrapçada gaz turbasynyň ýarylandygyny we Aşgabatyň eteginde kağyt karton öndüren kärhananyň ýanandygyny habar beripdiler. Şeýlede şol aýyň 16-sına Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlaması boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Waka şaýat bolanlar şol partlama netijesinde adyndan 20 adamyň wepat bolandygyny aýdypdylar. Soňky ýyllarda adatlyň Aşgabatly söhbetdeşleri gaz ölçeýjileriň gysgara oturdulmagynyň ýerine ýetirilen işleriň hiliniň pes bolmagyna we gazyň sızmagy ýaly howpli ýagdaýlaryň döremegine getirýändigine, şeýlede gaz ölçeýji gurallaryň biwat çykýandygyny habar beripdiler. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebigi betbagçylyklar ýa-da dürli ýagdaýlar sebäpli döreýän ýanyň hadisalar barada ilat köpçülügine açaçan maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eden daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan trend ýurdun huzuzy buwdagyna daşary ýurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar emat ýinçiler koronavirus pandemiýasy bilen bagly gelengsizlikleriň türkmen hökümetiniň bolanja at awryny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle ýurda maý ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri ýurdun dürli buwdaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 milyon euro maýy ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usowa talgylanyp habar berýär. Bu maýy goýumlary hususan da ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta kärhanasyna telekeçilik ýardymlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne ýetirdi. Usow Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň geljekdäki maýy goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda guruluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak Hünji kompaniýasyna Karz pul bermekçiligini aýtdy. Bu karz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda bölünip berilýär diýip bankyň wekili goý berilýän serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tassyklamagyna görä dogry mümkinçilikler dörän halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky beýleki türkmen kompaniýalaryna hem şuňa meňzeş karzlary berip biler. Şeýleň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky we Ýewropa bileleşigi Türkmenistanda geýim gejimleri gowry arassalaýyş işiniň ýaýbanlandyrylmagyna ýetirilmegine goldu bildirdi. Mundan başga bankyň arassaçylyk önümlerini öndürýän hususy kärhana Rysxylly El kompaniýasyna goldu üçin 1,13 milyon dollar karz berenligi bellenýär. Şeýlede Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň wekili Anton Usowyň söýlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden gönü ýa-da gytyklyň serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, ulak hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanxana işleri bilen meşgullanýan hususy kompaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarındaky iň agyr krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global newet banklaryna ýetiren täsiri resmi Aşgabatyň gysasy ekspert önümüniň berýän girdejileriniň hem düpli azalmagyna ýetirdi we serhetleriň baglanmagy ýurdun базарларның дашардан getirilen харитлары барха көп дәрежеде қарашлы болянлыгын юза чыгарды. Президент Курбанғұлы Бердімұхамедов үкімет мәжілісінде ресмилерден ово хуҗалыгындагы невитгаз буудандагы ва белеки урлардагы өнүмчүлүгү жогорулондурмак, импорттун орнун туттуган өнүмлөрүн өндүрүлүшүн арттырмак, экспорт эделген өнүмлөрү көпөлтмөк ялы талаплары ийгидерли өңө сүрөр. Түркменстан халкара коррупция хатаватларында һәмеше иң коррумпирленен юртларын арасында көрсөтүлөр ва тинчилер ресми Ашхабадын дашар юрт шермаясын чекмек мүмкинчилигинин һәмеше аз болондугун билдирерлер. Түркменстандын Меркези банкынын өңкү башлыгы Худайбер Дорадовдун сөйлөрүнө көрө, чынлыкка дашар юрт компаниялары һеч вакыт Түркменстан ялы япык ачык айдыңлыгын жок юртларында май ятырмыйарлар. Шелде тинчилер Түркменстандын коронавирус пандемиясы менен багылыкта дүйнө иктисадиятын алжырадан кетелин көрүнөтүн субутнамалары болсо да, юрдун чагында һеч бир хадисаны ресми тайдын хасабы алмазлыгына кең галярлар. Азат Европа Азаттык радиосунун Меркези Азия боюнча аналитиги Брюс Панерин пикирине көрө, хас ковид саглыгы саклаш улгам болгон юртларда һәм күндө мөңлөрчө тиядан ниятагы жүзө чыгарылган вактында Ашхабадын барха көпөлгөн субутнамаларга карамастан Түркменстаны вирусу юрда колайлатма саклап билен юрт өкмүндө көркөзжөк болмагы адамдарын ядынын аңса-даңса чыкмаса керек. Жол башчылары шели дэрежеде көздөн түшөн өзлөрүн биябрейден бир юртта дашар юрт майдарларынын майы ятыржактыгына яда бийлик өкмөттөрүн Түркменстаны бийл баглап аны дост яда кызматташ хасаплап билчектигине ынанмакта, муну көз оңуна кетирмекте кыйынды бир Испания голойда Түркмен президентинин пандемия ва харасат дөрүндөгү эмелсиздиктери барды ядан көрүмлү анализинде айтты.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле кетирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңы. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgalyk Uganistanyň Semengany welaýatynyň merkezi Aýbek şäherinde jeňçiler bomba ýükli ulagy partlatdy. Onuň netijesinde 50den gowrak adam yaralandy. Semengany welaýatynyň häkimi Abdullatyp Ibrahimiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, bomba ýükli ulag şäher häkimliginiň gömelli howpsuzlyk gullarynyň dara jaýlarynyň gapysynyň öňünde partladyldy. Ulag bomba hüjumy netijesinde wakanyň ýüz beren ýerini golaýndaky binalar ойран болды. Партламаның иди сүре элдері яралы хүчүмчилер дөвлөт идараларына кирип одачып башлады. Хүчүмчилер белән афган күчләренең арасында атышык дәвам эдер. Партлама сәбәпле 50 түгәрәге яшайчылар яраланды. Яралаларның арасында аял ва чагылларым бар. Үлүлләрнең санын артмагы ахмал дип хаким айдыр. Улак бомба хүчүмнең җавапкәрчелеген талибаннар өз үстенә алды. Awan milli hopsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ençemesiniň wakada öldürilendigi Talibanyň ýaradan beýannamasynda bildirilýär. Gunduz welaýatynda da Talibanlar awgan güýçleriniň harbiý merkezlerine ýaraly hüjüm etdi. Gunduz welaýatynyň Imam Sahip etrabynda bolan çatışykda awgan harbiýlerinden 15-sinin halak bolandygyny welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Yusup Eyyubi aýtdy. Afgan güýçlerinin iki sany harbi tankynyňa uruşda goýran bolandygyny deputat mälim etdi.
Imam Sahipde uruş boldy. Uruşda 6 nefer urdu milliden şehit bolan, 6 nefer polis milli, 2 nefer polis mahalli, 2 nefer mülki, 1 nefer hyzysy. Jemaň 17 nefer şehit bar, 10 nefer zahmy bar. 2 tanky hem ýam tahrip bolan odalan.
Gunduz welaýatynyň 3 etrabi Amaderiýa arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Serhat yakalarım talibanların iyiçiliğinde kalıyor. Velayetin etraplarının hemmesinde de hopsuzluk şartlarının yaramazlığını deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Yolları da cenkçilerin iyiçiliğe diyanlığını deputat haber verdi.
Qunduzi yo'li tarlangilda, Qadirada ham urush bor.
Qunduz viloyatining bash atrofida va Qunduz shahrida turkmenlar ham qo'chin bo'lib yashayarlar. Turkmenlarning yashayan yerlari ham jangchilarning iyachiligida qolar. Viloyatda xavfsizlikni uchun etmoq uchun chora ko'rmagini deputat Muhammad Yusuf Ayyubi afg'on markaziy hukumatidan so'radi.
Biz davlatdan xolos bil Qunduzga tavojjusini Qunduz ta'dida amniyat bilan bo'lib tur. Millat Qunduz yuzlarcha uy avora bilan.
Hurmatli radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.